sbíral mnoho, neměl nadbytek. A kdo nasbíral málo, neměl nedostatek. Nasbírali tolik, kolik každý k jídlu potřeboval. Co budeme jíst? To je taková odvěká otázka, která provází lidstvo od té doby, co začalo existovat. A je to do jisté míry velmi pochopitelné, protože ta fyzická schránka naší bytosti k tomu, aby mohla existovat den po dni, tak potřebuje přísun energie, potřebuje jíst a buňky potřebují tekutinu. Vždyť se skládají ze 70% z vody. Pán Bůh slyšel jejich reptání a tak slíbil z rána chléb a večer maso. Je pravda, že u některých lidí ta otázka, co budeme jíst, co budeme pít, je otázka natolik dominantní, že přehluší všechny ostatní a otázky jiné. Vždy člověk není jen fyzický organismus a dokonce není jen duše, pod kterou si řečtí filozofové představovali tu oblast našeho rozumu, našich citů i naší vůle. Jistě to je úžasné, ta vrstva, ta oblast duševního vnímání a chápání. Ale člověk je taky duch a Boží slovo hned na počátku, Pán Bůh skrze Mojžíše říká, že člověk není živý jenom chlebem, ale že to chce ještě něco víc, něco hlubšího, co nasytí i tu duchovní stránku naší bytosti. A ta duchovní vrstva, ta leží ještě nad tou duševní a to je zvláštní schopnost, kterou obdařil Pán Bůh jenom člověka, jen lidi, a ta nám umožňuje komunikovat s Pánem Bohem. K tomu není potřeba sedět se složitě skříženýma nohama, jako třeba to dovedou jogíni. Není k tomu nutná žádná metafyzická transformace, ani žádné převtělování nebo složité pochody, ke kterým mají přístup jenom někteří, pomocí složitého trénování. Ta duchovní oblast je něco, co je vlastní každému člověku a vlastně jde jenom o to, jestli to tím svým životním stylem úplně nevytěsníme, nevytlačíme, nepřehlušíme, možná jen těmi otázkami fyzikálního tělesného typu. Římané ovšem velmi dobře věděli, po čem člověk ve své přirozenosti od základu touží, že to jsou ty otázky týkající se každodenního chleba. A tak jistě znáte to její heslo, pomocí jehož vlastně ta její říše existovala nejdéle ze všech říší, opravdu 1000 let. Chléb a hry. Tohle dejte lidem a máte klid. Ušetříte výdaje za armádu a celou řadu složitých komplikací. Ale vraťme se k tomu putování Izraele pouští. Tam vyniká, nebo měla vyniknout hlavně jedna věc. Člověk je závislý na Pánu Bohu. Má se učit spoléhat se na jeho slovo a učit se chodit jeho cestami. A ty Boží cesty jsou trochu jiné, než je způsob našeho myšlení. Proto se tomu člověk musí učit. Důvěřovat se Pánu Bohu, to není samo sebou. To se člověk musí učit. Vyhnání z ráje znamenalo lopotnou práci. Na poušti ovšem nikde tráva nerostla a nešlo tam ani dost dobře nějak pracovat, aby to mělo smysl. Takže proto vyniká o to více ten Boží požadavek učit se chodit jeho cestami, čili přivlastňovat si způsob jeho myšlení a naučit se ve svém praktickém životě počítat s Pánem Bohem. A to si myslím, že se o to více musíme učit i my, protože různé technické vymoženosti nám umožňují žít pohodlný a bohatý život, aniž bychom k tomu Pána Boha potřebovali. A můžeme si to dát do uvozovek. Bez Pána Boha se zdánlivě obejdeme ke své škodě. Z toho textu, který jsme si přečetli, bychom si teď zdůraznili 4 věci. To první, co nás asi zarazí, co přitáhne naši pozornost, jsou Boží sliby. Pán Bůh mluvil k lidu často. Aspoň tak často, jak to bylo potřeba. Mluvil k Mojžíšovi a ten Boží slovo předával dál lidu. Také náš život se podobá putování, když putoval Izrael pouští, bloudili, šli jedním směrem, tamtudy to nešlo, někdy se museli vrátit doleva, doprava. Zajímavé, když je člověk mladý, tak je to mnohdy také takové trošku tápání. Člověk má ještě množství nových a nových podnětů a věcí, s kterými se seznamuje. Leckdy se musí natlouct, aby zjistil, že tam tudy ta cesta nejspíš nevede a možná se mu vybaví vzpomínka na to, co mu radil před lety táta nebo nějaký jiný dobrý kamarád a zkusí to jinudy. Také v dnešní moderní době jsou věci, které nechápeme, které vyvolávají naše otázky. A když přijde něco bolestivého, normální reakce lidská je proč? Ptají se tak nevěřící a mnohdy i věřící. A když se tak ptá věřící, tak ta jeho otázka proč obvykle míří vzhůru, někam tam, kde si představujeme Pána Boha a říkáme si, Pane Bože, proč si toto zlé na mě seslal? Proč si dovolil, že se to takhle muselo stát? Jenomže když Pánu Bohu klademe otázku tímto způsobem, už je to skoro, jako bychom se stavěli jemu na roveň, nebo dokonce nad něj. Jako kdyby se Pán Bůh měl nám z něčeho odpovídat. Ale to vůbec Pán Bůh nemusí. Kdyby se musel zodpovídat nám lidem z toho, co dělá nebo dopouští, tak by nebyl Bůh. Pán Bůh je svrchovaný. A dělá to, co považuje za správné, nechává věci někdy probíhat podle daných pravidel a zákonitostí a je na člověku, aby si z toho vzal ponaučení. Pán Bůh nám vysvětlovat nemusí vůbec nic. A i kdyby nám někdy určité vysvětlení poskytl, neznamená to, že bychom tomu porozuměli a že bychom se cítili lépe. Když čteme třeba knihu Job, tak Job tam nejprve říká, rád bych se s Pánem Bohem setkal a na něco se ho zeptal. Ale pak ho ty životní okolnosti tak převálcovaly, tak zdrtily, že nakonec ve 40. kapitole, když Pán Bůh něco říká Jobovi, tak Job už se neptá vůbec na nic. Vysvětlení nevyléčí zlomené srdce, ale zaslíbení ano, protože slib potřebujeme, abychom tomu slibu věřili a ta naše víra nás pak spojuje s tím, čemu říkáme Boží milost. Boží sliby, které dal Pán Bůh Izraeli, sliby, kterých je plná Bible, které se mnohé již naplnily, a některé na svá naplnění teprve čekají, ale zůstává tam dominantní jedna důležitá věc, že Pán Bůh přišel v Ježíši, aby bydlil s námi na této zemi, je tady přítomen skrze Ducha Svatého, mluví k nám skrze Bibli, skrze své slovo jako jediný obyvatelé na této planetě, my lidé, máme tu výsadu, že můžeme mít s Pánem Bohem vztah, společenství. Můžeme s ním komunikovat. On mluví k nám, my můžeme mluvit k němu. To druhé, co nás může zarazit ve verši 7. a 10., je Boží sláva. A mě tam velice vyvstal ten 10. verš, kde čteme, že když se obrátili směrem k poušti, tak se zjevila Hospodinova sláva. Nezjevila se, když si vzpomínali na Egypt a ať už svým pohledem nebo svým srdcem a myšlením se dívali do Egypta. No ty plné hrnce masa a jídla a cibule a česnek a tak dále, na co tak intenzivně vzpomínali, to se Boží sláva nezjevila. Ale když se obrátili směrem k poušti, čili tím směrem, kudy je Pán Bůh chtěl vést, když začali být poslušní, zjevila se Boží sláva. Egypt, dům služby, představuje místo, odkud jsme byli vysvobozeni. Místo, naši otcové říkali, otročení lidskému hříchu. Zní to možná tak trošku kananejsky, ale každý člověk má svůj Egypt, svoji přirozenost, ze které potřebuje být vysvobozen a mnohdy znovu a znovu vysvobozován. Vracet se ke starým návykům do toho svého Egypta jistě Pána Boha neoslaví. Ale být obrácen čelem i srdcem k cestě, kudy mne chce vést Pán Bůh. Kdyby Izraelští nepřestávali věřit, přinášeli by slávu Pánu Bohu. Ale oni se znovu a znovu vraceli ke svým choutkám, ke svým žádostem. Tak Pán Bůh jim poslal manu. Izraelští se ptali, co to je. Ani my dodnes pořádně nevíme, co to vlastně bylo. Zkrátka zvláštní strava, která není pro Egypt. Egypťan by jí nemohl rozumět, nemohl by ji ani ocenit a ani z ní být naživu. Byla pro lid, který, jak čteme v 1. Korinským, byl pokřtěn v oblaku a v moři. Prostě světský člověk nemůže pochopit, jak žije člověk věřící. Proto například je tak důležité, aby do manželského svazku vstupovali oba dva lidé stejně věřící. Je vždycky smutné, když také křesťan hledá věci tohoto světa a zoškliví se mu ten nebeský pokrm. Tak se ptal i David, jak to, že se tomu bezbožníkovi vede tak dobře a všechno se mu daří. A dokonce na toto téma najdeme v Bibli dva žalmy, 37. a 73. Ale Davidovi se přitom nezošklivil ten boží pokrm. Teprve v blízkosti boží pochopil a začal vidět dál do budoucnosti. Není hlavní, abychom vedli pohodlný život, ale aby náš život oslavil Pána Boha. Když jsme v těžké situaci, vyhrkne z nás prosba, pane, jak bych se z toho dostal? Ale možná bychom se měli ptát trošku jinak. Pane, co si z toho mám vzít? Jaké ponaučení z toho pro mě vyplývá? Takže ne proč, ale k čemu? Není důležité, aby se vyhovělo našim představám a přáním, ale aby Pán Bůh splnil svoje záměry a byl oslaven. To třetí, co vyniká v tomhle příběhu, verš 13. až 15., je Boží věrnost. Přiletěly křepelky a spadl chléb. A v žalmu 78. 19. verš je takový krásný básnický obraz. Bůh jim na poušti prostřel stůl. Na poušti žádný kemping ale byl tam prostřený stůl jako důkaz, že Pán Bůh je také pán nad přírodou. Poušť dělá krásnou to, že někde skrývá studnu. To jsem kdesi četl a připadá mi to docela chytrá věta. Poušť je hrozná, ale je tam ale. Není to jenom poušť, jsou tam i krásné hory, na které jsou i krásné kytky. Ještě jsem tam nebyl, ale jsem přesvědčen, že tam nějaký budou. Ale někde tam je taky voda, Pane Bože. Ty víš, kde? Někde v té skále, někde v hlubinách, uvnitř. Kdysi to poušť nebyla. Poušť dělá krásnou to, že někde skrývá studnu. 40 let bude mana potrava lidu izraelského, tak dlouho, dokud nová generace nevejde do zaslíbené země. Každý den budou tito židé svědky zázraků, jak z nebe padá čerstvý chléb. Dneska bychom řekli čerstvě upečený křupavý chléb. To třetí, čeho si můžeme všimnout, je Boží syn jako duchovní chléb, a to je to místo, o kterém jsem se zmínil, že si ještě přečteme. Známá 6. kapitola Janova evangelia od verše 47. Je to jenom výsek z toho úžasného kázání Pána Ježíše, které pronesl právě potom, když nasytil asi 5000 lidí. Nebylo jich tolik jako Izraelců na poušti, ale Pán Bůh skrze Pána Ježíše tady manifestoval podobný zázrak, že lidem dal fyzický chléb, a na to navazuje Pán Ježíš svým slovem, že tady nejde jenom o to udržet při existenci a životních funkcích naše tělo, ale že přináší také ještě něco jiného. Chléb, daleko hutnější, důležitější chléb duchovní. Tak Pán Ježíš říká, pravím vám, kdo věří, a doplňme si tam, kdo věří ve mne, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. To je náš případ, který sledujeme. Ale toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude živ na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. Pán Ježíš jako duchovní chléb. Pán Ježíš udělal podobný zázrak jako Bůh Otec, nasytil početný zástup mužů a žen a v zápětí lidé, kterým se to strašně líbilo, jak by ne, tak žádali, aby udělal ten zázrak znovu, a kvůli tomu šli za ním. Ale Pán Ježíš místo toho vyhlásil, že on je chléb života. Chléb z nebe pravý, který sestoupil z nebe. A právě ta mana starého zákona je jen obraz pro nás lidi novozákonní, obraz Božího syna, který dal sebe jako chléb života pro hladového, hříšného člověka. Pravda, lidé šli za Ježíšem hlavně proto, že jim dal ten chleba pro tělo. Na to, že by potřebovali také něco pro toho svého ducha, už tolik nemysleli. A proto Pán Bůh už skrze proroka Izajáše 500 let před příchodem Pána Ježíše volal lidi v 55. kapitole vzhůru, všichni vy, kdo žízníte, pojďte k vodám. A dokonce, pozor, i ten, kdo nemá žádný peníze. Pojďte, kupujte a jeste, pojďte, anebo když chcete platit, kupujte bez peněz, pozor, zajímavé. a bez placení víno a mléko. Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jeste, co je dobré. Dneska se pořád mluví o té ekologické stravě. Jeste, co je dobré. Ale musíme ještě dodat ten třetí verš. Nakloňte ucho a pojďte ke mně. Slyšte a budete živi. To je potrava, kterou potřebuje dnešní svět stále víc. Jenomže tato boží pravda je stále více a více přehlušována spoustou reklam a všelijakou kamufláží a blamáží, která má odvést jen pozornost od toho jediného skutečného zdroje, co je pro člověka opravdu dobré. Dovolte teď ještě, abych krátce porovnal starozákonní manu s tím novozákonním chlebem života. Řekneme si takových pět rysů. Tak to první, Pán Bůh dal manu jen pro Izrael. Ale Ježíš, četli jsme, že přišel pro celý svět, nejen pro židy, pro celý svět. Ta mana zachovala život jen fyzický, ale Pán Bůh nabízí celému světu život věčný. Židé se museli zastavit, sehnout se a sbírat pěkně pokorně, asi bolela záda, jako když sbíráme borůvky, sbírat zrnka many a pak ji jíst. Jenomže nakonec po letech stejně museli zemřít. Ale kdo přijímá Krista, bude žít věčně. To druhé. Stejně jako Izraelští, také i my se musíme sytit manou každý den. Otázka zní, co to je přijímat Krista, co to znamená ta obrazná řeč jíst, pít tělo a krev Pána Ježíše. Přeloženo do češtiny to znamená číst denně Boží slovo, přemýšlet o něm a pak hlavně činit, jednat podle toho slova, poslouchat. Židé v synagoze, i když to byli zákonníci a odborníci na tehdejší Bibli, to brali doslovně, mysleli si, že mají jíst jeho tělo. To člověk žasné, jak je mohl napadnout takový kanibalský nesmysl při jejich vzdělanosti. Ale ku podivu stejně tak to pochopila i samarská žena u studny Jákobovi. Pán Ježíš musí lidem znovu a znovu vysvětlovat, že se jedná o pokrm duchovní, že jde o duchovní význam těch slov. Boží slovo, to je ta nebeská strava, tak důležitá pro duchovní život a potřebujeme ji přijímat. To třetí, mana musela být čerstvá pro každý den. To znamená pro nás hledat Krista dřív, než naši mysl zaplaví starosti dne. Ono se to nedá nacpat se na měsíc dopředu. Jsem kdysi jako kluk rád četl spisy Františka Běhounka, ten tam připomíná nějakého eskimáka, jeho kamaráda, který když ulovil tuleně, tak ho do sebe postupně celého skoro nacpal a pak vydržel měsíc bez jídla. Tak u toho božího slova to nějak nefunguje. Nejde to se najíst dopředu. Oni vlastně ani Izraelští se nemohli najíst takhle dopředu, protože kdyby to udělali, stejně by je pak z toho bolelo břicho, byli by ospalí a nemohli by pochodovat pouští. To čtvrté. Pro Izrael tento chléb, jak jsme četli ve čtvrtém verši, byl testem. Pán Bůh tam říká, abych ten lid zkusil, jestli bude chodit v mém zákoně. To znamená, jestli pochopí moje pravidla hry a jestli je také budou akceptovat. Smysl to mělo ten, aby se naučili poslušnosti a aby si uvědomovali, že jsou závislí na Pánu Bohu. To se člověk musí učit znovu a znovu, protože ta naše silná přirozenost je o to silnější, oč je člověk schopnější, protože když je schopný, no tak toho Pána Boha zase tak moc nepotřebuje, poněvadž to zvládne všechno sám. Jenomže bez Pána Boha se člověk někdy dokáže docela dobře uštvat a i když udělá úžasné věci, které jen tak někdo nezvládá, tak to neznamená, že to přežije toho člověka. Znamená to podstoupit odvykací kůru na egyptský chléb, na ten chléb, pokrm, který jsme jedli, než jsme uvěřili. Izraelští s tím nebeským chlebem moc spokojeni nebyli, nějak si nemohli zvyknout, pořád se jim do toho prolínala vidina cibule a česneku a další zeleniny a to maso, víte, to byla pochoutka, je, kde jsou ty časy. A tak ve 4. Mojžíšovi 1.25 čteme, že to byl chléb ničemný. Prostě přeloženo do češtiny, to znamená, že jejich srdce se neoprostila od egyptského závorce světského vlivu. A Štěpán, když byl kamenován, nebo těsně, než ho kamenovali, jim to řekl teda natvrdo, přesně tak, jak to bylo. Ve svých srdcích se obrátili zpátky do Egypta. Chutná mi nebeský chléb? Moje přirozenost třeba řekne, je to bez chuti, to se nedá jíst. Bude toužit po Egyptu. Ale naší potravou na poušti světa je Kristus, chléb života, který sestoupil z nebe. Světské srdce a tělesné smýšlení se z tohoto chleba těšit nemůže. Mana byl choulostivý pokrm, padala na rosu, ne na zem do písku. Musela se sbírat právě než vyšlo slunce, protože slunce by ho rozpustilo. A každý si musel přivstat a hledat svoji porci. Má to něco do sebe. No a ještě 5. rys, to nám jistě neuniklo, ta mana pozbíraná navíc se zkazila. Jinými slovy, co přijmu, mám také použít, zužitkovat ve službě druhým, proměnit v činy, získanou energii investovat do ostatních lidí. Protože někdy by teorie, náš rozum, ale ty všelijaké systémy, jak si předbíhaly praktický život. A to je chyba. Když Pán Ježíš sám sebe nazval živým chlebem, neznamená to, že je přesně to, co byla mana. To jeho prohlášení znamená, že je ještě něco víc než mana. Vždyť ta mana pouze udržovala fyzický život Židů na poušti. Ale Ježíš dává život celému světu. Židé jedli manu každý den a nakonec museli umřít, ale když přijmeme Pána Ježíše, podle jeho slov, budeme žít navždy. Když Pán Bůh dal manu, dal pouze dar. Ale když přišel Pán Ježíš, Bůh v lidském těle, dal sám sebe. Posílat manu každý den, to vlastně Pána Boha nic nestálo. Řekl a stalo se. Ale to, že Bůh dal svého syna, to byla velká cena. To tekla krev samotného Boha. Židé museli jíst manu každý den, ale v Krista stačí uvěřit jednou provždy a hříšný člověk dostává věčný život. Není tak důležité spatřovat v maně zobrazení Pána Ježíše Krista. Mana byla tajemství hlavně pro Židy. Podobně byl Pán Ježíš tajemství pro ty, kdo ho viděli. Mana přicházela v noci z nebe a Ježíš přišel na tuto zem, když lidé byli v morální i prostě duchovní temnotě. Mana byla malá a tady můžeme myslet na zobrazení lidské stránky Božího syna a byla bílá a tady můžeme zatím vidět možná obraz Boží čistoty. Na chuť byla sladká a naplňovala lidské potřeby. Byla dána reptajícím lidem. Byl to milostivý dar dobrotivého Boha. Všechno, co měli udělat, bylo sehnout se, zastavit se, sbírat. Když nezbírali, chodili po ní. Pán Bůh není daleko od žádného hříšníka. Všichni hříšníci se musí pokořit, sehnout se a vzít a přijmout pro sebe dar, který Pán Bůh nabízí. Dnes se rozejdeme dvě základní věci. To první, skrze Krista jsem spasen. Není v nikom jiném spasení. Jedině Boží syn Kristus. Opravdu jsem spasen, přišel jsem k němu, to znamená uvěřil jsem v něho jako spasitele nejen povšechného světa, ale taky sebe, mne. Přijal jsem jeho milost a odpuštění. Teď to druhé, když jsem ho přijal, jsem z něho také živ. Jako naše tělo potřebuje jíst, jinak zahyne, stejně tak člověk se potřebuje sytit jeho slovem, aby nehynul a nechátral. Tím chlebem není učení o Ježíši, tím chlebem nejsou ani svátosti, večeře páně nebo křest. Tím chlebem je samotný Kristus, jeho slovo. Dovolte ještě několik praktických rad. Každý den začni s Pánem. Předlož mu celý svůj den, to, co tě čeká, svůj pracovní rozvrh a pros, aby tě vedl a předcházel. To druhé, každý den si udělej plán, co budeš dělat. No a když den končí, můžeš vše uzavřít, zhodnotit a udělat si plán na další den. Během dne si udělej občas přestávku. Miliony lidí si udělají přestávku na kávu, možná v Anglii na čaj, nevím, jak je to tam teď. Jednou, třikrát za den. Ale nemusí to být ta požehnaná přestávka. Co to je? To je chvilka takového modlitebního povzdechnutí, možná i chvály. Chvilka, aby se člověk trošku srovnal a přijal od Pána nové vedení a možná i sílu. Uvědom si lásku Pána Ježíše, vzpomeň si na některé jeho zaslíbení. Možná, když čekáš v autě u závor nebo na červené, když stojíš v koloně, včera nám volala dcera, tak jsme 2 hodiny stáli na jižní spojce, oni tam frézují vozovku do jednoho pruhu, tyráci, no lautka. Co s takovým ztraceným časem? Nebo stojíš na jezdících schodech někde v obchoďáku? I tam člověk může navázat spojení s Pánem Bohem. Další rada. Snaž se pracovat s předstihem, nedělat věci na poslední chvíli. Žij tak, aby se to líbilo Pánu Bohu a bylo to v souladu s jeho záměry, které s tebou má. Nemůžeme dělat všechno. V té jeho službě obvykle po nás chce, abychom dělali, co je nám nejmilejší a proto to můžeme udělat nejlépe. A ještě jedna rada. Uč se odpočívat a vychutnávat volno. No, když už je člověk jaksi v letech, tak ho fyzické zákony k tomu nutí. Ale když člověk ještě má svoje rezervy a možná je tak trošku workaholic, jak se teď taky začíná říkat, tak možná je to aktuální poznámka. Učit se odpočívat a vychutnávat volno. Pořád se mi to nějak nedařilo, ale začínám tomu přicházet na chuť. Pán Ježíš říká, občas vysadit není hřích. A Pán Ježíš dodává, nemá snad den 12 hodin. Někteří podnikatelé makají 10-12 hodin denně. To je asi takový strop, co člověk může vydržet nějakou dobu. Ale nejde to do nekonečna. Boží slovo je plné užitečných praktických podnětů a rad, jen nám lidem někdy trvá moc dlouho, než tomu přijdeme na chuť.
ty rady se nám možná někdy protiví, jako izraelský muž se zprotivila ta mana, ale nezapomeňme taky na tu duchovní oblast našeho bytí, bez které je život vlastně jenom to pak, co pak je člověk živočich, člověk, který byl vytvořen k božímu obrazu, aby nesl něco z té boží slávy. Ale to můžeme jenom tehdy, když půjdeme jeho cestou. A David po svých zkušenostech ve svém zralém věku dodává: Pane Bože, ty znáš mé srdce, ten můj neklid, jak se to ve mně pere. A tak tě prosím, ty víš, cestou tvých rozkazů poběhnu, když rozšíříš moje srdce. Když možná z něj vyženeš něco, co tam převládá, dominuje, a když tam vstoupíš ty sám se svojí mocí a uděláš tam pro sebe místo a převezmeš vedení i nad tím mým myšlením. Kéž bychom Pánu Bohu v této jeho činnosti nebránili. Amen. Myslím, že si ještě zaspíváme, ale třeba bychom mohli zůstat sedět a stišit se několika modlitbám.